αυτές τις ημέρες ευρισκόμεθα κατά κάποιον τρόπον σαν να ευρισκόμεθα σε Πάσχα, διότι σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε την Πεντηκοστή, που είναι εορτή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Πνεύμα το Άγιον, για το οποίο δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα ξέρει ο χριστιανός, για να μην πω καθόλου. Ξέρει πολλά πράγματα για τους Αγίους και μάλιστα για τους θαυματουργούς Αγίους, τους άλλους δεν τους λογαριάζουμε. Ξέρει πολλά πράγματα για την Παναγία μας, για το Θεό μερικά και για το Χριστό. Για το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν ξέρει δυστυχώς ο λεγόμενος χριστιανός. Και τούτης είναι πρόσωπον το Πνεύμα το Άγιον, όπως ο Χριστός μας που υπήρξε στη γη, έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Και είναι τόσο χαρμόσυνο το γεγονός όσο το Πάσχα. Βέβαια, όσοι ξέρουν το τι έγινε την ημέρα αυτή και τι αγαθή επίδραση έχει η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου εις την Εκκλησία και η παραμονή αυτού εις την Εκκλησία, αυτοί βέβαια το αισθάνονται πιο καλά, το ζούνε πιο καλά και χαίρονται πιο πολύ. Ο Χριστός μας είπε, «Σας συμφέρει, λέει, να φύγω, γιατί θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ο οποίος θα μένει με θυμόν πάσα στα σημέρας». Και πράγματι, μετά παρέλευση 10 μόλις ημερών, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, εν επισήμω μάλιστα προβολή, όπως αναφέρει στα σπράξη των Αποστόλων, έγινε μεγάλη υπόθεση, στόρυβος σοβαρός εις τα Ιεροσόλυμα την ημέραν εκείνην. Και από την ημέραν εκείνην τα πράγματα άλλαξαν. Φώτισε ορισμένους ανθρώπους και αυτούς που ήσαν εκεί για να εορτάσουν το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Διότι από όλα τα μέρη της γης, όπου ήσαν άνθρωποι που πίστευαν στον ένα Θεό, πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα να εορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την Πεντηκοστή. Εγένετο και η Πεντηκοστή και έπειτα έφυγαν για τις πατρίδες των. Γι' αυτό και ακριβώς ευρέθηκαν άνθρωποι με 18 γλώσσες την ημέρα εκείνη. Πάρθη, Μίδε, Ελαμίτε, Κρήτε, Άραβες, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, πολλοίς κόσμος. Και αυτοί μαζί με τους Αποστόλους τους 12 μετέφεραν την αγγελία αυτή στην πατρίδα τους όταν πήγαν. Έγιναν και αυτοί οι Απόστολοι, δηλαδή πριν φτάσουν οι Απόστολοι σιγά σιγά που μεγάλωναν την ακτίνα του κηρύγματος, είχε πάει το μήνυμα. Οι Απόστολοι πήγαν εκ των υστέρων, φτιάξαν εκκλησίες σε πολλά μέρη, χειροτονήσανε πρεσβυτέρους, επισκόπους κλπ. Όμως είχε πάει το μήνυμα. Δεν είναι οι Απόστολοι αυτοί που δώσανε το πρώτον το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού, του ερχομού του Θεού στον κόσμο ή της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου. Και όλος αυτός ο κόσμος όταν έφυγε από το πανηγύρι αυτό, από την εορτήν αυτή, τόσον της Αναστάσεως όσον και της Πεντηκοστής, στις πατρίδες τους σου πήγανε, αυτά τα πράγματα είπανε. Το μεγαλύτερο λοιπόν λέγω γεγονός αυτών των ημερών είναι αυτό, η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, που αυτό το Πνεύμα το Άγιον μένει στην Εκκλησία. Αυτό το μυστικό. Και όλα αυτά που έχουν σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου αρχής γενωμένης από της γεννήσεως του ανθρώπου τα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιον. Εν ονόματι Ιησού βέβαια, γιατί αυτός σε σταυρώθη. Όμως η χάρις του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη που ενεργεί και αξιοποιεί και αγιάζει και καθαρίζει και διατηρεί. Και για αυτά τα πράγματα δεν ξέρει ο άνθρωπος τίποτα. Ξέρει προσευχή στον Κύριο να λέγει, ξέρει να λέει το Πάτερ ημών, ξέρει πολλά πράγματα, αλλά να πει και κανένα προσευχή παραδείγματι στο Πνεύμα του Άγιον δεν ξέρει. Το Βασιλεύ Ουράνιε είναι προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον. Και μόνο στο Πνεύμα του Άγιον. Ούτε στον Χριστό, ούτε στον Θεό. Είναι στο Πνεύμα του Άγιον. Και είναι η προσευχή η οποία προτάσσεται πάντοτε σε όλες τις ακολουθίες. Ό,τι θα γίνει, θα βάλει ευλογητό, θα αρχίσει Βασιλεύ Ουράνιε. Ζητείτε δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, η χάρις του Πνεύματος του Αγίου, για να μας βοηθήσει να προσευχηθούμε. Αυτό επαραδείγματι καθαρίζει τον άνθρωπο στο βάπτισμα. Αυτό αγιάζει το είδωρο, το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό είναι που μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον εις αίμα. Μεταβαλλών το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ακούμε επιγραμματικότατα να λέγει ο κληρικός την ώρα της μετουσιώσεως. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο αγιάζει το έλεον κατά το ευχέλαιον και το κάνει αιματικόν. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο αγιάζει το είδωρο και του απαγορεύει να σαπίσει, δεν χαλάει, μένει αγιασμός. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτό. Αυτό είναι που τακτοποιεί τα πάντα που έχουν σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν έχει γνώμη περί αυτού. Στη γραφή το Πνεύμα του Άγιον παρουσιάζεται ως δέντρον με καρπούς ποικίλους χρησίμους και απαραίτητους για τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία παρουσιάζεται επίσης ως δέντρον που επιδαψιλεύει 23 χάριτας στον άνθρωπο που κοινωνεί το αγιασθέν σώμα του Κυρίου και το αίμα του Κυρίου. 23 χάριτας. Ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί στερείται 23 χαρίτων. Αλλά ο άνθρωπος όχι που κοινωνεί απλώς και ως έτυχε για κοκά και για χρόνια πολλά που λένε οι μανάδες στα παιδιά και για κρασάκι και για μελάκι, για σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, κατόπιν προετοιμασίας, κατόπιν μετανοίας, κατόπιν εξομολογήσεως εις τον ιερέα, κατόπιν συμφιλιώσεως με τους συνανθρώπους, κατόπιν νηστείας, κατόπιν εγκρατείας, σαρκικής κλπ. Και προσέλθεις και κοινωνήσεις επαξίως και πάλι σχετικός αξίως όχι επαξίως γιατί κανένας ποτέ δεν θα είναι εις θέση κατά αναλογίαν αυτού που λαμβάνει να προσφέρει δεν είναι εις θέση όμως συγκαταβαίνει ο Θεός και δεν μας κατακαίει αλλά να γίνει η προετοιμασία γιατί πολλοί διότι είναι Μεγάλη Πέμπτη κοινωνούν γιατί είναι Πάσχα, γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι 15 Αύγουστο χωρίς καμιά προετοιμασία με τις ίδιες συμβρωμιές, με την ίδια την κατάσταση. Με το ίδιο το κοστούμι που ήτος τη χειροκαλύβει, με το ίδιο αυτό το κοστούμι έρχεται να κοινωνήσει. Αυτός λοιπόν λέγω ο οποίος κοινωνεί με την δέουσαν προετοιμασίαν εις άφεσιν αμαρτιών, διότι ο άλλος διαπράττει το έγκλημα που διέπραξαν οι Εβραίοι. Ο άνθρωπος που δεν ετοιμάζεται να κοινωνήσει κάνει το έγκλημα που κάμαν οι Εβραίοι στο Χριστό που πήρανε το αίμα του και το χύσαν κάτω που του αδειάσανε το αίμα του. Έτσι είναι διότι όταν ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται και μέσα στη βρωμιά αυτή βάζει τον Χριστόν εγκληματεί όπως εγκλημάτισαν οι Εβραίοι οι οποίοι τούχησαν το αίμα κάτω από το Σταυρό. Στερούνται λέγω λοιπόν οι άνθρωποι αυτών των χαρίτων. Δεν ξέρουνε. Νομίζουν ότι είναι απλώς κάτι που το βρήκαν αυτή η γιαγιά από τον παππού και θα κάνει και ίσως και καλό. Τι είναι όμως δεν ξέρουν. Λέγω λοιπόν, και στην εκκλησία υπάρχει η πληροφορία ότι ο άνθρωπος στερείται εάν δεν έρχεται σε επαφή με τα μυστήρια της εκκλησίας και αρκείται μόνο να πάρει λίγο αντίδωρο και να φύγει. Και μέσα στην γραφή αναφέρεται σαν ένα δέντρο που έχει πολλούς καρπούς απαραίτητους και χρησίμους. Εάν μελετάτε, θα πρέπει να έχετε βρει στην προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου αυτό το οποίο σας λέγω τώρα. Παρουσιάζει το Πνεύμα του Άγιον σαν ένα δέντρο το οποίο έχει καρπούς. Λίγο δε γρηγορότερα παρουσιάζει τη σάρκα που έχει και αυτή καρπούς, αλλά καρπούς όμως σαπρούς, καρπούς κολάσεως, όχι σωτηρίας. Διότι και η σάρξ έχει τα δικά της και το Πνεύμα έχει τα δικά του παράγωγα. Εγώ αντιπαρέρχομαι το θέμα της σαρκός και έρχομαι στο θέμα του Πνεύματος του Αγίου, μια και σε λίγες μέρες θα έχουμε την Πεντηκοστή. Ακούστε πώς εκφράζεται ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Χαρά 1, αγάπη 2, ειρήνη 3, μακροθυμία 4, Χριστότητα 5, αγαθοσύνη 6, πίστη 7, πραότητα 8, εγκράτεια. Ομιλεί αμέσως για 9 καρπούς. Αυτά είναι παράγωγα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, το να λες στον άνθρωπο ότι ειρηνεύσετε δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Χωρίς να του λες πού θα τη βρει την ειρήνη, είναι σαν να τον κοροϊδεύεις. Το να λες στον άνθρωπο ότι πρέπει να έχετε αγάπη και η αγάπη είναι καλή, χωρίς να του λες πού θα τη βρει την αγάπη, είναι σαν να τον κοροϊδεύεις. Το να του λες να έχει μακροθυμία, να είναι Χριστός, χρήσιμος προς τους άλλους, να πιστεύει, να είναι πράος, να είναι εγκρατής, εάν δεν του πεις και πού θα το βρει αυτό, είναι σαν να τον κοροϊδεύεις, επαναλαμβάνω. Δεν πουλιώνται αυτά τα χαρίσματα, ούτε αγοράζονται. Χαρίζονται, χαρίζονται. Θέλεις πορτοκάλια ντόλτσα, έτσι. Πού θα τα βρεις? Εις αναζήτηση πορτοκαλιά, που κάνει πορτοκάλια ντόλτσα. Και πας στο περιβόλι και δεν έχει πορτοκαλιά που να κάνει πορτοκάλια ντόλτσα, ούτε να κάνει μέρλιν, ούτε να κάνει ξέρω εγώ τι. Και τι γίνεται τότε? Τότε παίρνουμε ένα εμβόλιο από κάποιο άλλο περιβόλι και πάμε και εμβολιάζουμε τις δικές μας ή πορτοκαλιές ή νερατζιές. Για τους επιτοπλίστων, πορτοκαλιά, εμβολιάζεται απάνω σε νερατζιά. Και παρότι έχουμε την ίδια την νερατζιά, η οποία αν τη σφάξεις θα βγάλει πικρούς χυμούς. Εν τούτης όμως, από τη στιγμή που θα εμβολιαστεί, αυτοί οι πικροί χυμοί οι οποίοι βγαίνουν από τη γη, μεταποιούνται φτάνοντας στο εμβόλιο εδώ, στο κεντράδι, στον πόλιο όπως το λένε, και πλέον οι χυμοί αυτοί μεταποιούνται από πικρή και βγάζουν ντόλτσα πορτοκαλιά. Ποιος το φτιάχνει? Το φτιάχνει το πόλιο αυτό, το κεντράδι αυτό, το εμβόλιο αυτό. Αμ, θυμός, πιάσεις το, ξεσκλείς αυτό και το πετάξεις. Τι θα έχουμε ξανά? Ξανά θα έχουμε νερατζά με πικρά νεράτζα. Βάλ τις κόπρια στη ρίζα, βάλ τις λίπασμα, κλάδεψε την όσο θέλεις, πότισε την όσο θέλεις, θα κάνει πικρά, πικρά νεράτζα. Μόνο το εμβόλιο είναι εκείνο που αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Εδώ είναι το μυστικό. Πώς ζητάς λοιπόν από τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος και να μην είναι θηρίο, εφόσον δεν έχει σχέση με τον Χριστό? Εφόσον δεν έχει εμβολιαστεί, Το εμβόλιο που του κάμανε στο βάπτισμά του το βγάλε. Δεν το ήθελε. Όταν μεγάλωσε, έγινε 12, 13, 14 ετών, με βάση τις θεωρίες τις καινούργιες, κάτω ο Θεός, πέθανε ο Θεός, και με τις θεωρίες της σαρκός και του εγώ, ξυλώνει όλα αυτά τα οποία είχαν σχέση με τον Θεό και κάνει μια ζωή δικιά του και γίνεται θηρίο. Φυλάξου από τον άνθρωπον αυτόν. Όσο δε ξέρει περισσότερα γράμματα, τόσο πιο επίφοβος είναι. Διότι τα γράμματα σε χέρια αθέου είναι δίκοπο μαχαίρι. Σε πετάει από το παράθυρο κάτω αν είσαι φιλενάδα του χωρίς να το καταλάβεις καθόλου. Έστε λογαριάζει. Θηρίο μεγάλο. Ο γραμματισμένος άθεος. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Και δημιουργεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ένα περιβάλλον ανεκτό. Ένα περιβάλλον, αν όχι με γέλια, τουλάχιστον με χαμόγελο. Ένα περιβάλλον χαρμόσυνο. Αλληλοεξυπηρετήσεως. Διότι ο άλλος που δεν πιστεύει σε τίποτα, σε πατάει κάτω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σε βλέπει ως αντικείμενο. Δεν σε λογαριάζει ως προσωπικότητα. Αυτός που δίδει περιεχόμενο στο πρόσωπο του ανθρώπου και στη ζωή αυτή και στην άλλη είναι μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος. Γι' αυτό, εάν θέλει κάποιος να αποκτήσει αυτός ή να συστήσει αυτές τις αρετές, την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, τη Χριστότητα, την εγκράτεια, την αγαθοσύνη σε κάποιον, είναι υποχρεωμένο να του υποδείξει το μαγαζί που θα βρει να τα ψωνίσει αυτά τα πράγματα. Και το είναι το κακό ότι δεν ψωνίζονται αυτά, γιατί δεν πουλιώνται, χαρίζονται στον άνθρωπο που θα πιστέψει στον Χριστόν, θα τον εμβολιάσει με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, που τότε ακόπως θα πράττει αυτά τα οποία είναι τόσο χρήσιμα, όχι για την αιωνιότητα, αλλά και για την προσωρινότητα, για τη σχέση των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε πώς το κλείνει. Εδώ ο Παύλος λέγει «κατά των τιούτων ούτε στην όμως». Όταν υπάρχει στον άνθρωπο η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, άκοπα, χωρίς ζόρι, αυτά πραγματοποιούνται. Εφόσον στην Παλιά Διαθήκη χρειαζόταν ζόρι και κανένας δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά. Τώρα εμείς είμαστε στην Παλιά, είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος χωρίς χάριν Πνεύματος Αγίου είναι ένα τρολέι χωρίς τρολέι. Τι μπορεί να κάνει? Αξίζει πολλές χιλιάδες λίρες. Αλλά έχει ανάγκη να πιαστεί από πάνω από ένα σειρματάκι. Που δεν βλέπεις τι κατεβαίνει από αυτό το σειρματάκι για να ξεκινήσει. Αυτή είναι η χάρη. Θυμόσαστε τι είπε προχθές στους Αποστόλους του ο Χριστός. Θα μείνετε εδώ, μη φεύγετε, μέχρι που θα ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Μην πάτε για άρματα, μην πάτε για στρατό, μην πάτε για όπλα. Δύναμην εξύψους. Όταν ενδυθείτε αυτήν την δύναμην εξύψους, τα λόγια απλώς που θα λέτε θα κατατροπώνετε τους πάντας. Θα παραδοθούνε, θα καταλάβουμε την ανθρωπότητα αμαχητή. Δεν χρειάζονται όπλα σαν το Μεγαλέξανδρο να καταλάβει την ανθρωπότητα. Όχι, θα την καταλάβουμε αμαχητή την ανθρωπότητα. Εσείς οι 12 ξυπόλοιτοι, οι 12 άοπλοι, οι 12 αδέκαροι, εσείς οι 12, θα καταλάβετε την ανθρωπότητα. Εάν όμως έχετε αυτήν την δύναμη εξύψους, όχι δυνάμεις από κάτω, ούτε συμφωνίες, ούτε τραστ, για να βοηθήσω ένας τον άλλον. Αν Θεός με θυμών, τις καθυμών. Και όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Το πώς θα γίνει. Είναι Θεός μπροστά και μου λες πώς θα γίνει. Θα πάθεις τη δουλειά που πάθανε οι μαθητές όταν ευρέθηκαν στον έρημο εκείνων τόπων και δεν υπήρχε ψωμί και τίποτα για τις χιλιάδες αυτούς τους ανθρώπους. Και πήγαν οι μαθητές, αν ενθυμίστε, και είπαν στον Κύριο, απόλυσε λέει τους όχλους, λέει, νύχτωσε, έρημος ο τόπος. Πως είμαι εγώ μπροστά και είναι έρημος ο τόπος, ας σας τιμωρήσω. Δεν έχετε τίποτα, Έχουμε λέει δύο ψάρια, φέρτε εδώ. Τα πάει εκεί, τα ευλογεί, τρώνει 25.000 κόσμος και μένουν και 12 κοφίνια. Θα φορτωθεί ένα ο καθένας από εσάς για να μάθετε όπου είμαι εγώ, δεν είναι έρημος ο τόπος. Αλλά ποιος πιστεύει σήμερα στον Χριστό? Ποιος πιστεύει στον Θεό? Σε όλους πιστεύουν οι άνθρωποι. Στον Θεό δεν πιστεύουν και στην χάρη του Θεού δεν πιστεύουν. Τι πάνε να πει βόμπα ατόμου, τι πάνε να πει βόμπα υδρογόν? Αυτά είναι αστεία. Μπορεί να κυλιέται η βρόμπα εδώ και να μην σκάει ποτέ. Μα το θέλει αυτός. Άμα το θέλει αυτός και να γυρίσει να πάει από εκεί. Να πάει στο δικό του στρατόπεδο, βρίσκοντα αυτό από εδώ. Έχετε υπόψη σας μια εικόνα η οποία λέγεται Παναγία Ντινιούς. Υπάρχει μια τέτοια, την έχουν φέρει από τη Μικρά Ασία εδώ. Είναι στη απ' έξω στο ξηροχώρι της Εβίας. Αυτή είναι μια εικόνα 80 εκατοστά ύψος με 60 περίπου πλάτος. Πίσω από αυτή την εικόνα επί τουρκοκρατίας έτρεξε να φυλαχτεί ένας ορθόδοξος, ένας χριστιανός από την πιστόλα του Τούρκου. Πήγε και κρύφτηκε πίσω από την εικόνα, παρότι φαινόταν τα πόδια του, όλος φαινόταν, κρύφτηκε. Αυτό μπορούσε να κάνει. Και είπε, Παναγία μου, βόηθα. Όπως είτε ο όρθιος και είτε ο ψηλή εικόν, ο Τούρκος υπελόγισε που είναι το κεφάλι του. Και το κεφάλι του χριστιανού ήταν ακριβώς περίπου πίσω από το κεφάλι της Παναγίας μας και από το φωτοστέφανο που είχε στην εικόνα. Στέκεται λοιπόν, μπαμ, και του δίδει μία. Και τούτο δεν τον σκότωσε τον χριστιανό, εγύρισε η σφαίρα πίσω και σκότωσε τον Τούρκο. Γι' αυτό λέγεται και Ντινιούς, επιστροφή. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα η μαρτυρία αυτή. Καταλάβατε. Αλλά ποιος τα πιστεύει αυτά? Έχουμε τη γνώμη ότι αν έχουμε την δύναμη και την συνεργασία των ανθρώπων, των δυνατών στον κόσμο, αυτό είναι όλο. Έχουμε λάθος. Είναι πολύ λάθος. Εάν έχουμε τον Θεό μαζί μας, με κανένα να μην είμεθα, δεν πρόκειται να μας πειράσει κανείς και να μας βλάψει κανείς ποτέ. Με κανένα. Με όλους να είμεθα, τον Θεό δεν έχουμε μαζί μας, χαθήκαμε, θα τολοπατηθούμε, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Ώστε, αν ζητάτε να υπάρχει αγάπη μεταξύ σας ή αν θέλετε να συστήσετε αγάπη ή να έχετε χαράν, ειρήνη, μακροθυμίαν, Χριστότα, όλα αυτά τα ωραία, γνωρίζετε ότι είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Πνεύμα Άγιον δεν έχετε, διότι δεν έχετε σχέση με τον Χριστόν και την Εκκλησία του την Ορθόδοξον, δεν πρόκειται να έχετε τίποτα. Ίσως να σκανδαλίζεστε ορισμένοι που λέγω την Εκκλησία του την Ορθόδοξον. Μία έχει Εκκλησία ο Χριστός. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσεψον την άμπελον ταύτην. Δεν λέει τα σαμπέλους ταύτας. Εγώ είμαι ή άμπελος, δεν είπε μία από τα σαμπέλους. Εγώ είμαι ή οδός, δεν είπε μία από τα σοδούς. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή, τα άθρα αυτά μπροστά μονοπολούν. Και μόνο η Ορθόδοξη θρησκεία αντέχει στην ιστορία. Δεν αντέχουν στην ιστορία. Κανένας δεν αντέχει. Ούτε ο παπισμός, ούτε ο προτεσταντισμός, ούτε ο ιχοβητισμός, ούτε ο βουδισμός, ούτε ο μαθεμαλισμός. Κανένας. Αυτός που είναι συνδεδεμένος με το υπερόν είναι ο χριστιανισμός. Ο Ορθόδοξος χριστιανισμός. Όχι του Πάπα. Ούτε του Καλβίνου και του Λούθυρου. Όχι. Αυτά γίνανε το 1500, το άλλο το 1054. Ο Ιεχωβισμός το 1800 κλπ. Πρώτο χέρι είναι η Ορθοδοξία. Αυτή που βλέπουμε εδώ. Λίγοι, 10, 5, 20%. Αυτή είναι. Μη φοβού μικρών πίμνιων. Δεν αντέχει κανένας άλλος ούτε στην ιστορία. Γιατί αν θελήσει κανείς να ελέγξει ο πιστοβατικός, ο μεν ένας θα πέσει στην αγκαλιά κάπου Προτεστάντου του Λουθύρου το 1519, οι δε άλλοι θα πέσουν στην αγκαλιά ενός Πάπα που κατέβασε το Σταυρό και τον έβαλε στα πόδια του και έγινε Θεός αυτός στη γη και αντιπρόσωπος, δεν υπάρχει Θεός για αυτόν. Οι άλλοι θα πέσουν στην αγκαλιά του Βούδα, οι άλλοι στους Ζωροάστρι, οι άλλοι από εδώ, οι άλλοι από εκεί και λέει. Οι μόνοι οι οποίοι αντέχουν είναι οι Ορθόδοξοι. Αυτή η Εκκλησία είναι αυτή η οποία αντέχει. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς πώς έχει το θέμα και να οδηγηθεί στη σωστή Εκκλησία του Χριστού για να βρει. Μιλούσα κάποια μέρα και κάτι είπα, με ρωτήσανε μάλλον, και είπα κάτι για τον παπισμό, για τη δική Εκκλησία. Λέγω δεν έχει, δεν αντέχει, Δεν αντέχει να περάσει πέραν του τάφου, γιατί δεν έχει αγιασμόν. Και έγινε παραξήγηση μεγάλη. Λέγω, πεταχτείτε μέχρι τον Άγιον λεγόμενον παραυτής Διονύσιον τον Αροπαγή την Επιτσοδού Πανεπιστημίου και πάρετε λιγάκι αγίασμα εκεί από τη αχιβάδα που έχουν όταν μπαίνεις μέσα και παίρνεις και αγιάζεσαι. Πάρε λιγάκι. Και αν δεν βρωμήσεις σε 5 μέρες, να έρθει να με ρωτήσεις. Πάρε και λίγο από τον αμαρτωλότερο παπά δικό μας νερό αγιασμένο, 500 χρόνια δεν πρόκειται να χαλάσει. Πόσο λοιπόν πίπτες εσείς μου. Πώς δεν θα το πω αυτό το πράγμα. Όσο να μου το κλείσεις, μιλάω τα πράγματα. Ή πρέπει να το έχει αλατισμένο, το δοκιμάζει να το έχει αλατισμένο. Γιατί σαλαμούρα κρατάει περισσότερο. Αν δεν είναι αλατισμένο, σε λίγες μέρες θα βρεθείς. Δεν θέλει ο κόσμος αυτά να τα παραδεχτεί. Αλίμονο δε αν πεθάνει κανένας παπικός. Δεν έχουν θυσία. Δεν είναι να πας πρόσφορο εκεί και κόλληβα και πέθανες, πας σαν το Σιλισταμπέλι. Δεν έχει τίποτα τέτοια. Δεν διαβάζω, δεν μελετάτε. Δεν ρίχνει εκ των υστέρων μες στο αίμα του Χριστού. Δεν έχουν αίμα. Το ποτήριο το κρατούν, το κοινωνούν μόνοι αυτοί. Αλλά ποιος το αγιάζει, όσον δεν έχουν συνοχή. Είναι κίνδυνος θάνατος. Γι' αυτό σας λέγω, μόνον στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν θέλετε δε ακόμη να το καταλάβετε, να πάτε ένα δαιμονισμένο. Και πάρτε έναν παπά, έναν καρδινάλιο, να πάει να τον διαβάσει. Πέρα βρέχει. Και πρόκειται να κινηθεί ο Σατανάς καθόλου. Πάρε ένα παπαδάκο Ορθόδοξο και πήρε προς τα εκεί να ειδείς τι θα γίνει. Σε σκίσω τράγω κλπ. Κλπ. Στον άλλον ούκιν φωνή, ούκιν ακρόας. Κήρυγμα από τον διάβολο. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Δεν είναι παίξε γέλας. Φως έδωσε ο Χριστός ποτέ κάτω στο Ιεροσόλυμα. Ουδέποτε. 2000 χρόνια. Ποτέ. Ούτε σε αυτούς τους Αρμενίους, ούτε σε κανέναν. Μόνο στην Ορθόδοξο. Σε αμαρτωλή. Ό,τι θέλει είναι. Σε αυτούς δίδει ο Χριστός. Ας πάνω του ζητήσει το λόγο. Καταλάβατε. Δεν χωράει. Είναι τα πράγματα ξεκαθαρισμένα. Γι' αυτό σας λέγω. Θέλει να βρει. Θα πάει εκεί να τα βρει. Θα μετανοήσει, θα εξομολογηθεί εφόσον είναι βαπτισμένος, θα κοινωνήσει και θα δει ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάξουν. Πράγματα που δεν μπορούσε να τα κόψει χθες θα τα κόβει σήμερα. Και πράγματα που δεν ήθελε να τα συζητεί καν χθες αρχίζει να βάει νερό στο κρασί. Θα τα συζητεί σήμερα. Καταλάβατε. Εκείνο που θα ήθελα στη συνέχεια να σας πω είναι το εξής. Από τον τρόπο που ξεκινάει να χαρακτηρίσει τα σαρετάς. Διότι όσοι έχετε διαβάσει τους μακαρισμούς του Κυρίου ή όσοι έχετε ακούσει που τους έχουμε ερμηνεύσει, είδατε ξεκινάει από το μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δηλαδή οι ταπεινοί, όχι οι τρελοί, αυτοί που το έχουν 400, αλλά λένε ότι είμαι από το Θεό είμαι. Έχουν ταπεινό φρόνημα. Έπειτα λέει μακάρι οι πενθούντες, όχι αυτοί που φοράνε μαύρα, αυτοί που πενθούν για την καταστασή τους και για την αμαρτία τους. Έπειτα λέει μακάρι οι πραείς, έπειτα οι ελεήμονες, ειρηνοποιεί και κατεβαίνει. Αν ο άνθρωπος δεν έχει την αφετηρία να είναι με ταπεινό φρόνημα, όλα τα άλλα δεν μπορούν να σταθούν πουθενά. Χρειάζεται αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα, αυτός πενθεί για τις αμαρτίες του, αυτός είναι πράος, δεν φωνάζει. Βλέπει όλα δικαιολογημένα και λέει όχι αυτά που υποφέρω και μου κάνουν, ακόμη κι άλλα αξίζω να πάθω. Δεν μπορεί να έχει τα συπολίπους αρετάς εάν δεν έχει την αφετηρία, τη ρίζα. Έτσι κάπως εδώ και ο Παύλος έχει τοποθετήσει το πρώτον, όπως σας διάβασα και όπως ξέρετε κι εσείς, έχει τοποθετήσει την αγάπη. Καρπός λέει του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη κλπ. Δηλαδή βάζει τη ρίζα, την αφετηρία. Άμα δεν υπάρχει αγάπη σε ένα σπίτι, πώς μπορεί να υπάρχει χαρά? Ο ένας θα πηγαίνει κατσούφις από εδώ και ο άλλος θα πηγαίνει κατσούφις από εκεί. Ο ένας θα χτυπάει την πόρτα στο πρόσωπο του αλουνού. Καλημέρα δεν θα λένε. Τι σε δύο χαρά θα είναι εκεί πέρα σε αυτό το νεκροταφείο μέσα. Εάν δεν υπάρχει η χαρά, εάν δεν υπάρχει η αγάπη. Εάν δεν υπάρχει η αγάπη, πού θα βρεθεί η ειρήνη? Στον πόλεμο, στη φασαρία θα φανεί, θα βρεθεί η ειρήνη. Είναι λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Χωρίς την αγάπη, πού θα βρεθεί η ειρήνη? Απαραίτητο στοιχείο της αγάπης, της ειρήνης είναι η αγάπη. Ειρηνεύει μια συντροφιά, ειρηνεύουν οι φίλοι, ειρηνεύει ένα γραφείο, ειρηνεύει ένα σπίτι, ειρηνεύει η εκκλησία, ένα κράτος, όταν υπάρχει αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη, θα θέλω να κάνω μια διάκριση, γιατί υπάρχουν είδη αγάπης, αλλά μία είναι η μοναδική αγάπη. Δεν λέμε για την αγάπη της σαρκός. Είναι αγάπη σαρκός και αγάπη του πνεύματος. Αγαπιόνται, λέει, τα παιδιά. Βοηθάει αυτή η αγάπη η σωτηρία. Αγάπησε, λέει, τον προϊσταμενό της. Ναι, αλλά παίρνει τον άντρα και τον πατέρα παιδιών άλλων. Αγαπιώσατε, λέει, και πηδήσανε από την Ακρόπολη κάτω. Και τι έκαναν? Έχει τέτοια αγάπη ο Θεός? Όχι, αυτή είναι σατανική αγάπη. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Η αγάπη αυτή εδώ είναι θυσία. Γιατί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, θα πρέπει να έχει υπόψη του το εξής. Χριστιανός, πάει να πει, τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Όχι τίθιμη στο εγώ μου και μένω στο θέλω μου και μένω στη γνώμη μου και μένω στο συμφέρον μου. Όχι, τότε δεν αγαπάς. Θα συγκαταβείς στην υπηρεσία του άλλου. Τι εξυπηρετεί και τον άλλον? Έστω και αν σύ στραπατσάρεις το εγώ σου, το συμφέρον σου φύγεται, δεν ξέρω τι. Ή η αξιοπρέπειά σου, όπως λένε ορισμένοι. Εγώ, λέγει, έχω αξιοπρέπεια. Ναι, αλλά πολλές φορές, θέλοντας να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια, χάνεις τη χριστιανοπρέπεια. Και τότε να σου λείπει η αξιοπρέπεια, άνευ χριστιανοπρέπειας. Δεν μπορεί, λοιπόν, να ζητήσεις καμιά αρετή, κανένα καλό, πουθενά, σε καμιά συντροφιά ανθρώπων, είτε εντός είτε εκτός των οίκων, εάν δεν υπάρχει η αφετηρία η λεγόμενη της αγάπης. Μα και αυτή η πίστη ακόμη είναι αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη όμορφη, όχι σατανική αγάπη. Όχι αγάπη σαρκός, όχι αγάπη συμφέροντος και κόσμου. Αγάπη με θυσία. Άνθρωποι που ηγάπησαν τον Θεό, εθυσιάστησαν. Έδωσαν και το αίμα τους. Γιατί αυτός πρώτος ηγάπησε. Τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκε. Είναι απάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τι είχε καλό ο κόσμος, ώστε να ελκύσει το Θεό να έρθει στον κόσμο? Είχε τίποτα καλό? Ό,τι το βρώμικο και το άτιμο και το ανήθικο και το άπιστο και το δολατρικό. Και εν τούτης, τόσο τον ηγάπησε τον κόσμο, που τα βάλω όλα στην άκρη και ήρθε και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Και αυτή η πίστη ακόμη είναι απόρρια αγάπης. Δηλαδή φυτρώνει στη γλάστρα αυτή που λέγεται αγάπη. Έχοντας σε παραδείγματι μια γλάστρα που λέγεται αγάπη, σε αυτής μέσα το έδαφος έχεις όλες τις άλλες αρετές. Χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, όλα είναι μέσα εκεί. Μόνο ταπείνωση. Δεν έχει ταπείνωση εδώ. Δεν ομιλέγεται για ταπεινοφροσύνη εδώ. Καλά θα πει κανείς, δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου η ταπεινοφροσύνη? Όχι. Τι είναι του Σατανά? Ούτε. Ο Σατανάς δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Του ανθρώπου. Ταπείνωση θα τη βάλει ο άνθρωπος. Μόνος του θα στραπατσάρει το εγώ του. Μόνος του θα συντρίψει τον εαυτόν του. Μόνος. Και επάνω σε αυτή την ταπείνωση, σε αυτό το μοναδικό εδάφιο, στο μοναδικό αυτό οικόπεδο, θα χτίσει ο Θεός όλα τα άλλα. Τι είπε σαν απάβγασμα από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελών, έχοντας υπόψη του τον εγωισμό του Τελών? Τι είπε? Είπε το εξής, ότι πας ο υψώνε αυτόν, όχι όποιος τον υψώσει, κάποιος άλλος, ο υψών εαυτόν που θα υψώσει μόνος τον εαυτόν του, ταπεινωθήσεται. Και ο ταπεινών εαυτόν που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του, υψωθήσεται. Μόνος του άνθρωπος θα ταπεινωθεί. Και όσο περισσότερο θέλει και ταπεινώνεται οικειοθελώς, τόσο περισσότερο βρίσκει χάρη στα μάτια του Θεού. Αν Ο Χριστός δεν έχει μέρος, ή το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει μέρος να καθίσει, να πατήσει τα πόδια του, να σταθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό οφείλεται διότι ο άνθρωπος εν το εγωισμό του δεν του δίδει μέρος. Θυμόσαστε τι έλεγε ο παλιός ο δικός μας, δώσμη πάστο και την γάν κινήσω. Δώσ' μου, λέει, κάπου να πατήσω, να κινήσω και αυτή τη γη. Αυτό είναι. Δώσ' τον εαυτόν σου να καθίσει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και να δεις τι θα γίνει. Θέλησε ταπεινώσου να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τις αμαρτίες σου και να καθίσει τότε το Πνεύμα του Άγιον και να δεις τι θα γίνει. Για το Πνεύμα του Άγιον δεν κάθεται όπου δει, θέλει καθαρό. Φόσον δεν καθαρίζεις, εξακολουθείς να αμαρτάνεις, εξακολουθείς να είσαι αντίθετος με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός λέει νηστεία, εσύ λες το φτιάξαν άνθρωποι. Ο Θεός λέει παιδοποιία, εσύ λες δεν βγαίνω. Θεός λέει τίμιος, εσύ το έχεις για τίποτα. Ο Θεός λέει τίμιος το γάμο, εσύ λες κάτω είναι φυσικό η πορνεία και η μοιχεία. Τότε δεν μπορείτε να σταθείτε πουθενά. Χάρη του Πνεύματος του Αγίου πετάει, φεύγει. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια που θα σας πω. Φοβηθείτε μεθαύριο να γονατίσετε της Πεντηκοστής. Οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση φοβούνται που θα γονατίσουν. Γιατί ξέρετε τι πάνε να πει να γονατίσεις μεθαύριο. Πάνε να πει ότι είμαι εντάξει, ταπεινώθηκα και περιμένω την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου. Να έρθει αυτή η περιστερά η σημερινή που κατεβαίνει από τον ουρανό να καθίσει και σε μένα τον αμαρτωλό. Αλλά αυτή η περιστερά, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, είναι η περιστερά της Κιβωτού. Θυμόσαστε όταν απέλυσε τον κόρακα, δεν επέστρεψε πίσω. Ο Αδάμ τον έβγαλε για να δει αν και κατά πόσον εκόπασαν τα ύδατα. Ο Νόε, μάλιστα, ο Νόε, συγγνώμη, ο Νόε. Δεν επέστρεψε πίσω. Βρήκε έξω την Πανιέους, χιλιάρχους, επισήμους, όμορφες, ζώα και κάθισε Πάσχα. Τρελάθηκε να ξαναγυρίσει να μπει μέσα. Και έπειτα απέλησε τι, την περιστερά. Βγήκε η περιστερά, αναφέρει η γραφή και πέταξε, άρχισε να πετά. Αλλά η περιστερά δεν κάθισε στο βρώμικο. Δεν κάνετε πάνω εκεί στα σημαία αυτά και τη βρώμα και στη δυσοδεία που υπήρχε επί της επιφανίας των υδάτων λόγω του κατακλυσμού και μη έχουσα λέγει πού να ξεκουράσει τους πόδας της, επέστρεψε εις την Κιβωτόν. Και ο Πατριάρχης ο Νόε έβαλε το χέρι του και ξανά την πήρε μέσα. Αυτό θα συμβεί σε πολλούς από εμάς. Θα γονατίσουμε και θα πούμε δεύτε κλείνεται στο γόνι και θα πέσουμε κάτω στρωματσάδα εκτός ορισμένων που έχουν λόγους μέσα ξέρω εγώ τι. Θα καθίσει περιστερά, θα αρχίσει τώρα να πετάει από το ιερό και να εξετάζει. Τι θα βρει επάνω μας? Θα βρει αγάπη, θα βρει παιδοποιία, θα βρει νηστεία, θα βρει εξομολογημένους ανθρώπους, θα βρει αγαπημένους ανθρώπους. Τι θα βρει? Θα φτάσει κάτω μέχρι το παγκάρι και θα ξαναγυρίσει. Όπου βρει καθαρότητα και ετοιμασία θα καθίσει. Όπου δεν βρει όμως δεν πρόκειται να καθίσει. Δεν εκβιάζεται η χάρη. Χάρη είναι βασίλισσα και όπου θέλει πνί δεν διατάσσεται πήγαινε εκεί. Γιατί το είπε η μητέρα να γιάσει το γιο τον πόρνο, να γιάσει την κοπέλα που χώρισε τα αντρόγενο, να κάνει κλπ. Δεν το κάνει αυτά το Πνεύμα το Άγιο. Δεν διατάσσεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν αγριέψει. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα τρελοκομείο σήμερα και δεν έχουν κάνει αυτή την ωραία οικογένεια με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη χαρά, με τη χριστότητα, μακροθυμία, τα πάντα. Υπάρχει μακροθυμία σήμερα? Μακροθυμεί στην αδυναμία του άλλου. Μεριάζει, σου ρίχνει καρύδι. Τι του ρίχνει εσύ? Του ρίχνει σίκο. Του ρίχνει μεγαλύτερο καρύδι. Μα θα πει, δεν σε πειράζω, αλλά δεν θέλω να με πειράξει. Και είσαι χριστιανός. Διότι δεν πειράζει εφόσον δεν σε πειράζουν και είσαι έτοιμο θηρίο να δαγκώσει του πάντα αν σε πειράξουν και είσαι χριστιανό. Είσαι άνθρωπο. Σοβαρά το λες αυτό το πράγμα? Πού τη βρήκε στη συνταγή? Ποιο σου το είπε αυτό το πράγμα? Είναι λοιπόν, λέγω, κάτι που εάν μα τα βγάλουν στην επιφάνεια αυτά που γίνονται γύρω μα που δεν έχουμε τίποτα. Είναι λέξη γονατιστή, λέει μεθαύριο. Αυτόν του γονατιστή. Άκου σα λένε. Τι είναι όμως αυτή η γονατιστή, τι απορρέει, τι βγάζει και τι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Έχει λοιπόν, λέγω, τη βάση, την αγάπη. Και κοιτάξτε να δείτε πώς διατίθεστε, γιατί η αγάπη διακλαδούται. Διακλαδούται. Κάποτε ερωτήθηκε ο Χριστός μας από έναν πονηρόν. Ποια εντολή μεγάλη εντονόμου. Και ο Χριστός μας έκανε το μαθητάκο και απήντησε. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου, της ισίως σου. Αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και προσθέτει ακόμη μόνος του, δευτέρα δε ομοία αυτής και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αυτές οι δύο αγάπες. Οι οποίες κάτω από τις δύο αγάπες αυτές υπάρχουν δύο ειρήνες. Εκείνες που λέγει όταν βγαίνει ο διάκονος που θα ανοίξει η πύλη, θα βάλει ευλογημένη και λέγει στους ανθρώπους. Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Εν ειρήνη, ειρηνέψετε, αγαπήσετε, φιληθείτε, δώσε τα χέρια, σχωρεθείτε για να προσευχηθούμε στον Κύριο. Δευτέρα, υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Ειρήνη με τον συνάνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό. Ποιος την έχει αυτή την ειρήνη? Εάν δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου και δεν έχει αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, πώς μπορεί να σταθεί στην προσευχή? Αυτό είναι το Θεό. Η βάση λοιπόν αυτή είναι η αγάπη, η υπερέχουσα πάντα νουν. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ο άνθρωπος. Αλλά όπως σας είπα, αγάπη όχι με υπολογισμόν, συμφέροντος, ιδιοτελείας, όχι. Αγάπη πάνω απ' τη θυσία. Θυσιάζομαι για τον άλλον χωρίς να υπολογίσω τίποτα. Θυσιάζομαι για να δοξαστεί ο Θεός. Δεν θυσιάζομαι για τον εαυτό μου. Αδιαφόρος, εάν καθήν στιγμή θυσιάζομαι για τους άλλους και για τη δόξα του Θεού, εξυπηρετείται αυτομάτως το συμφέρον της ψυχής μου. Ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία, εδώ, στη γωνία, βλέπετε. Το χέρι μου πώς σας το κάνω, σαν ένα γάμα, ε. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Επάνω του είναι ο Θεός και απέναντί του είναι ο πλησίον του. Κάθε τι που θα κάνει ο άνθρωπος, που θα σκέπτεται ο άνθρωπος, που θα ενεργεί ο άνθρωπος, που θα επιλαμβάνεται γενικά, θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δόξα του Θεού και την εξυπηρέτηση του πλησίου. Ποτέ τη δική του. Η αγάπη, λέει ο Παύλος, ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Δεν θα πούμε τι συμφέρει εμένα. Τι συμφέρει αυτή την ώρα γενικότερα να κάνω. Για την αγάπη προς τους συνανθρώπους και για τη δόξα του Θεού. Εγώ μπορώ να ζημιώσω αυτή την ώρα. Μπορώ να βάλω χρήματα να έρθω εδώ. Μπορώ να μου κοστίζουν αυτά. Μπορώ να κάνω μεροκάματο κλπ. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Να κοιτάξω τι συμφέρει εμένα. Τι συμφέρει γενικότερα να κάνω. Έτσι πρέπει να κινείται ο άνθρωπος σε όλες του τις εκδηλώσεις. Γι' αυτό ο Παύλος το έχει κλείσει με το επιγραμματικό αυτό. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Και έχει την δύναμη ο Θεός να τα καλύψει όλα. Αυτά τα οποία θα θυσιαστούν για τις δύο αυτές, όπως σας είπα, εντολές. Προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Άλλωστε, όπως λέγει επίσης ο Χριστός μας, εν τις δυσί ταύτες εντολές, στις δυο τέτοιες εντολές, αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Από εκεί ξεκινάνε. Δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό και δεν υπάρχει αγάπη προς τον πλησίον. Ό,τι και αν κάνει, είναι λειψό. Δεν αντέχει στη δικαιοσύνη του Θεού. Θα στο απορρίψουν στον έλεγχο. Δεν αντέχει. Αναφορικώς με το ότι έχει βάλει ο Άγιος Παύλος ως αφετηρία την αγάπη, διάβαζα κάτι από το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος το έχει πιάσει πολύ καλά το θέμα και έχει μια γνώμη. Ακούστε πώς τα διατυπώνει αυτός. Οράν μη λέγει λέξεως ακρίβεια. Προσέχτε, λέγει, μια λέξη ακριβή και τοποθετημένη σε θέση κεραία, εκεί που πρέπει. Και διδασκαλίας ακολουθία. Και τι λέει, απορρέει από την τοποθέτηση αυτή της λέξεως. Προέταξε την αγάπη. Έβαλε, λέει, πρώτα την αγάπη. Και τότε τον εξής εμνημόνευσεν. Και τότε είπε τα υπόλοιπα: χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, Χριστό, τα πράγματα κλπ. Έβαλε, λέει, πρώτα την αγάπη και έπειτα έβαλε τα υπόλοιπα. Έθηκε τη ρίζαν και τότε τον καρπόν υπέδειξε. Καρπός της ρίζης είναι τα υπόλοιπα. Κατέβαλε το θεμέλιον και τότε την οικοδομήν επήγαγεν. Έβαλε την αγάπη και έπειτα έβαλε τα άλλα. Από της πηγής ήρξα το. Άρχισε, λέει, από την πηγή και τότε ήλθεν επί τους ποταμούς τη χαρά, την ειρήνη, την αγαθοσύνη. Αυτά, λέει, είναι παραπόταμα της πηγής της πραγματικής, της αγάπης. Ουδέγαρ ή της χαράς πρώτερον εις ελθήν υπόθεσης δύναται. Δεν μπορεί να μπει πρώτα, λέει, η χαρά, αν δεν υπάρχει δηλαδή αγάπη. Αν μη της αγάπης η ρίζα φανεί. Ουδέ το της ειρήνης περιπλέκεται καλό δυνάμεθα, αν μη πρώτερον οικία τα του πλησίων άπαντα λογισόμεθα. Δηλαδή να τα θεωρήσουμε και του πλησίων τα παθήματα δικά μας. Γιατί όταν πονώ εγώ ή κάποιος δικός μου, τότε το λογαριάζω. Αν πονάει κάποιος λίγο πιο κάτω, στο άλλο στενό, αυτό πέρα βρέχει, δεν το λογαριάζω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμούνται πολλές φορές σκεπτόμενοι τι να γίνεται αυτός. Αυτό είναι αγάπη. Αδιαφόρος αν δεν μπορεί πολλές φορές να τον βοηθήσει. Η πρόθεση αυτή, η γνώμη αυτή, γιατί και την γνώμη να σπάζεται και την πρόθεση είναι παινή κατά τον Θείο Χρυσόστομον, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα στα μάτια του Θεού. Αγάπη, ρίζα και πηγή και μύτηρ εστίν απάντων των αγαθών. Και γάρ ως ρίζα μυρίου της αρετής τους κλάδους αναδίδωση. Σαν ρίζα η αγάπη βγάζει πολλούς κλάδους. Και ως πηγή και μύτηρ, ως πηγή πολλά τίκτη τα νάματα και ως μύτηρ ίσο της εαυτής κόπων περισφύγει την αυτήν καταφεύγοντας. Δηλαδή είναι η αφετηρία που λέμε. Δεν μπορείς, από εκεί θα ξεκινήσουν όλες οι διακλαδώσεις και παρουσιάζονται σαν υποδιέστερες οι άλλες διακλαδώσεις. Αν δεν υπάρχει αυτή θα έχουμε τίποτα. Δηλαδή σαν να λέμε, αν τώρα σταματήσουν οι μηχανές που εργάζονται στις υδατοπτώσεις και γίνεται το ρεύμα και έρχεται, σταματήσει εκεί όλα αυτά, μα φως λέγεται, μα ανελκυστήρι λέγεται, μα ανεμιστήρι λέγεται, μα σόμπα λέγεται, μα τι λέγεται, θα σταματήσουν όλα. Έχοντας εκεί την πηγή, την αφετηρία, όλα αυτά λειτουργούν και αποδίδουν και βοηθούν τους ανθρώπους. Ετυμολογεί δε την λέξη αγάπην από το Άγι, από το Άγι, το οποίο ερμηνεύεται εξουσιά, δηλαδή φέρει εν εαυτή πάσα στα σαρετά. Από εκεί ετυμολογεί την λέξη αγάπη ο Άγιος, από το Άγι, και φέρει, λέει, εν εαυτή όλα στα σαρετά. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να χαρεί χωρίς να έχει αγάπη, μόλις δει τον άλλον θα κατσουφιάσει αμέσως, θα του φύγει η αγάπη, θα του φύγει η χαρά. Αν θέλει να συμπεριφερθεί ειρηνικός και λοιπά, μόλις ο άλλος του παρουσιαστεί που, πόσον δεν έχει αγάπη και δεν του συγχωρεί ένα σφάλμα που έχει κάνει εις βάρος του, πολλές φορές δεν είναι τίποτα, κάποιος λόγος, κάποια κίνηση, κάποιο κάτι που δεν τ' άκουσα. Είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη? Είναι δυνατόν να υπάρξει χαρά? Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ειρήνη ούτε χαρά. Χριστώτης είναι απόρρια του Πνεύματος του Αγίου. Εάν Χριστώτης έχει σχέση με εκείνο που λέει ο ψαλμοδός, θα το έχετε ακούσει στους ψαλμούς τους δύο που διαβάζουν στο τέλος των προγιασμένων λειτουργιών. Εκεί μέσα λέγει ο 33ος ψαλμός το εξής: γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Με ήτα Χριστός, όχι με γιώτα, δεν λέει για τον Χριστό. Ο Κύριος είναι ο Χριστός, αλλά Χριστός ο Κύριος, χρήσιμος ο Κύριος. Γεύσαστε, δοκιμάστε, ελάτε κοντά στο Άγιο Ποτήριο, να δείτε ότι σας είναι απαραίτητος, σας είναι χρήσιμος ο Κύριος. Αυτό πάνε να πει, δοκιμάστε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να είναι Χριστός με ήτα, Εάν δεν έχει το Χριστό με γιώτα μέσα του. Εάν τον βλαστημεί, εάν μπορεί. Να είναι χρήσιμος προς τον άλλον, να διαθέσει τον εαυτό του προς τον άλλον. Το πορτοφόλι του, την προσωπικότητά του κλπ. Κλπ. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι αποτέλεσμα. Χρειάζεται από εκεί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πράος. Εάν δεν έχει μέσα του τον πράον Ιησούν, πώς θα το έχει? Δεν μπορεί. Ανάβει αμέσως, φουντώνει. Και μάλιστα για πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά αξία. Μάμε κάποτε ήμουνα σε ένα σπίτι που ήταν μια μεγαλοκυρία και είχε πολλές υπηρεσίες. Επρόκειτο να δεχτούν κάποιον επίσημα έναν υπουργό. Δεν θυμάμαι πώς τον λέω, το Βοιατζή. Και είχε δώσει εντολή η κυρία, θα βγάλετε αυτόν τον δίσκο, τον ασημένιον. Θα βάλετε αυτό επάνω, το πετσετάκι. Ξέρω εγώ, τα χάσανε οι μικρές εκεί πέρα κλπ. Ο υπουργός ήρθε, η συνοδεία ήρθε, είδανε και δεν βγάλανε το δίσκο εκείνον ή δεν βάλανε το πετσετάκι, νομίζω, εκείνο που είχε πει η κυρία. Όταν πήγαν λοιπόν να σερβίρουν, πήρε το μάτι της κυρίας ότι δεν μπήκε εκείνο. Όταν έφυγε ο υπουργός, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Χριστιανίδα η κυρία. Βέβαια, χριστιανή. Λοιπόν, επανάσταση συνδυών. Η μικρή μαζεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει αυτή εξακολούθησε να λέει, δεν σταμάταγε. Μπορώ να μιλήσω, λέει η κυρία. Πήρε, την έσκασε τη μικρή. Έχεις και λόγο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Κυρία, μπορώ να μιλήσω? Μια, δυο, τρεις, πέντε. Εν πάση περιπτώσει. Τι λέει λοιπόν, ότι να ακούσω, τι πρόκειται να πει. Με δυσκολεύει να πάω στον παράδεισο που δεν έβαλα το πετσετάκι αυτό. Κόκαλο η κυρία. Μαζεύτηκε η κυρία και έφυγε η κυρία από προσώπου παιδί της. Πολλές φορές για το τίποτα. Χάνουμε την πραότητά μας. Διώχνουμε τη χάρη του Θεού μας. Τι έγινε, ρε παιδί μου, τα σπάσαμε τα κάθε. Τι έγινε, διορθώνονται, δεν διορθώνονται. Καλό ήταν να μην γίνει. Έγινε. Τι θα γίνει τώρα? Θα πεθάνουμε? Δώσουμε και τη ζωή μας στο διάλο? Τι θα γίνει? Δεν το σκεφτόμεθα εκεί. Δεν πρέπει να είναι επιλογική. Γιατί έρχεται ο Σατανάς και δίνει μια στη λάμπα και τη σβήνει. Έχετε πάει σε ταβέρνες, σε κακόφημα κέντρα ή τι γίνεται όταν γίνονται καυγάδες σε μαχαιριές? Την πρώτη καρεκλιά θα τη φάει η λάμπα. Και όταν σβήσει η λάμπα, εκεί πέφτει το μαχαίρι, το λεπίδι έπειτα. Έτσι είναι. Και σου σβήνει το φως τη στιγμή, έπειτα τα βλέπεις και τα έκαμε μουσκεμά, αλλά τα έχει κάνει ήδη μουσκεμά. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να είναι οπλισμένος και εφόπου λόγχη. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να έχει, λέγω, χριστότητα προς τον άλλον, δεν μπορεί να έχει πραότητα, δεν μπορεί να έχει εγκράτεια. Ούτε εγκράτεια μπορεί να έχει. Για το σώμα θέλει τα δικά του. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου έρχεται και το συλλαμβάνει το σώμα. Εάν Χριστός είναι, μην λέει ο Παύλος του Ρωμαίους, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία. Δεν μπορεί. Είναι καβαλάριστο πνεύμα. Και το διευθύνει το σώμα να πηγαίνει όπου θέλει. Όταν δεν υπάρχει χάρη Πνεύματος Αγίου μέσα, η σάρκ ζητάει τα δικά της και αν την ακολουθήσεις, θα πας στο βράχο μαζί της. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια λοιπόν, και αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μεθαύριο θα έρθει να μείνει στην Εκκλησία για να μας αγιάζει κλπ., έχει και αυτό τους καρπούς τους που είναι απαραίτητοι για μας. Γι' αυτό ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και να λέμε, παράκλητε αγαθέ, μείνε μαζί μας. Και θα σου λέει εκείνο, έλα στην ωραία πύλη να με πάρει. Για να μείνω μαζί σου. Και θα πας στην ωραία πύλη για να το πάρεις, θα σου πει. Πήγαινε στο εξομολογητήριο να εξομολογηθείς για να έρθει στην ωραία πύλη να με πάρεις. Και θα πας στο εξομολογητήριο, θα σου πει ο παπάς. Πήγαινε να συνθηκολογήσεις με όλους και τα λοιπά, να αγαπήσεις, να γυρίσεις τα κλεμμένα πίσω, τα αντικείμενα που έχεις στο σπίτι, τα ξένα κλπ. Και να έρθεις να κάνεις όλη αυτή τη σειρά, να φτάσεις επαξίως στην ωραία πύλη. Να πάρεις αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σου χρησιμεύσει για αυτά τα αγαθά. Τα οποία εύχομαι να τα έχετε σε όλη σας τη ζωή σας και στην αιωνιότητα. Αμήν.